Докладва е от мястото на събитието. Заседание на Националния съвет за тристранно сътрудничество 27 октомври.
Тук сега всички сме свидетели на вашето лично отношение.
В крайна сметка коментирам тяхната позиция. Чудесно е, че се опитате да ведете ред, но не аз съм тази, която прекъсна. И последното нещо, което е важно да се знае, че когато работодателите изискват трудов стаж, за да наемат някого на работа, те просто трябва да плащат за този трудов стаж. И това е изключението, което е направено в Конституцията на Република България и което всъщност обяснява защо такъв стаж и такава добавка се плаща. Благодаря.
Благодаря. Кане себе.
Благодаря, господин Симеонов. КНСБ не намира никакви стойностни аргументи, нито обективна принуда, за да се отнема правото на Министерския съвет да определя и видовете, и минималните размери на допълнителни трудови възнаграждения, каквато законова делегация е предвидена в 244 от Кодекса на труда. Законосъобразната практика на прилагане на това възнаграждение, както и на всички текстове на наредбата за структурата и организацията на работната заплата, не дава основание да се твърди, че има нещо вредно в подобно нещо. А що се отнася до това, каква била практиката в Европа, доколкото ми е известно, в същата тая Европа няма и такива нива, ни на минимална, ни на средна заплата, обаче в нашата страна има такива. Аз смятам, че традициите, които по някаква форма има...
Имате ли нещо против да получите
декларация от хората, които са дошли, за да ви кажат, че допълнителните възнаграждения ще си ги бранят с всички законни средства?
Получихме уверението, сега ще стигне до премиера, веднага след като се пребере днес от своето пътуване до Босна. Току-що успях да я връча и с така позволението на председателя на СТС и на членовете на СТС, всички организации всъщност, към които е отправена, към работодателите и към правителството. Очакваме буквално следващите часове, днес, утре, други ден, понеделник, вторник, първо, преди да се финализира бюджета и да се внесе в Министерския съвет, да бъдат чути нашите тревожни искания и сигнали за тези сфери, особено които остават без никакво увеличение на заплатите си, тези, които получават, но не толкова, колкото очакват. Нашата груба сметка е, че за това трябват между 100 и 150 милиона лева. В зависимост от това, какви мерки допълнително могат да бъдат предприети. Според нас са крайно належащи, и аз споменах някои от тях навън, ще кажа още веднъж. Тези около 14 000 души, които са на подчинение на Министерството на здравето в психиатричните болници, центровете по кръвопреливане, регионалните здравни инспекции и така нататък, за тях няма никакво нарастване в бюджета. Нулево увеличение. Тези, които работят в Селскостопанска академия, в инспекция борба с градушките, нулево увеличение. Не могат да очакват 70% от тях на минимална заплата да продължават така. Тези, които работят в културата, 5-7% на места, хората са готови с всички тези сфери, които казвам, ако не получат нещо в следващите седмици, да издават на допълнително на собствен протест. Какво точно ще решат те? Но това е заявката им и нагласата им. Затова смятаме, че с този протест днес сме показали къде има недъзи, къде има възможност за увеличение на заплатите, що касае бюджета. Що касае бизнеса, очакваме буквално следващата седмица или две тяхната реакция. Да чуем дали нашите предложения и искания за възстановяване на диалога, за сядане на масата на преговорите, но с искания за увеличение на заплатите в реални измерения, а не с намаляване и урязване на права, е дневния ред на отговорния бизнес в България. Надяваме се много да чуем такъв отговор. Ако не го чуем, ще получат допълнително нашите по-здрави, както казахме навънка, с различни форми на протестни и стачни акции. Обещавам го съвсем преднамерено и убедено. Заплатите на хората в реалния сектор трябва да продължат да се увеличават с още по-скорени темпове. Това е единствената алтернатива и начин да ги запазим в България. Единствената. Друга няма. Вашите въпроси. Има ли? Моля? Няма. Да. Аз мисля с тези дянкови сравнения да вземем да спрем вече. Нито е пица, нито е калцоне. Всъщност има известно увеличение. Казахме колко е. Разходите за заплати всъщност растат с под 500 милиона. Не са тези числа, които някой говореше първоначално, от които повече от половината отиват за сектор образование. Това е похвално, много хубаво. И над 100-150 милиона за сектор сигурност. Заплати говоря само, вече не е разходи за персонал. Така че за всичко останали остава под 100 милиона. И с тях, не знам дали е калцоне, ама със сигурност казах преди малко, че за някой няма и 50 стотинки увеличение на заплатите. Така че за това казвам преди малко, за едни има може би хубав стек, за други няма и хляб. За това говори в момента, поне 10% увеличение на всички бюджетни заплати, което значи поне 10% говоря, някъде поне 100 лева да получат по-големите и повечето системи говоря, които в момента останаха недофинансирани. Това е за бюджета. Ами, по-здрави действия, значи към конкретни работодатели или към конкретни браншови структури, протестни действия и стачни действия. Това значи, ние друго не разполагаме. Как беше? При нас е така. Когато силата на аргументите не се чува, ние смятаме, че имаме много аргументи, печалби и други неща, които ги изговорихме, отиваме към аргументи на силата. Благодаря и лек ден.
Собствените си структури да не преговарят на никакви равнища, ми говорят как ще ли били да се договарят, за да не бъдат ощетени нашите работници и служители. Така че, в заключение искам да кажа, че ние отхвърляме това, което се предлага. Считаме, че има многообразни форми на оценка на стажа и на опита на хората в трудовите възнаграждения по целия Европейски съюз, било по национални разпоредби, било по национални КТД-та, по отраслови такива. И не считаме, че практиката на България е нещо, което е чак толкова страшно. И един елемент, който дава една сигурност на хората в предприятията, много често, между прочим, работодателите го използват и не увеличават по друг ред заплатите, а оставят това, тази възможност да действа за хората им до тогава, докато не преценят, че имат достатъчно други възможности, за да променят нещата. Така че благодаря ви за това, че ми дадахте възможност да представя нашето становище. Силно се надявам, че и Министерския съвет не е готов да се откаже от единствените инструменти, които има в ръцете си, които му е дал законодателя, за да отстоява социалната държава, както е по Конституция. Завърших.
Благодаря. Искам да ви обърна внимание да не превишавате времето, за което се бяхме разбрали, и да не се влиза в диалог, нали, да се коментират чужди позиции. Просто всяка страна нека да бъде така добра да изкаже своята позиция. Такъв е смисъл на нашия съвет. Благодаря ви. За малко да не постигнем съгласие по тази точка. Само две несъгласни страни. В кръга на шегата, естествено. На седма точка предложение на КТ Подкрепа за законодателна промяна в Кодекса за социално осигуряване относно редакцията на член 554б. Давам думата на господин Манолов.
Благодаря, господин председател. Хубаво е, че тук има доста юристи и тук стълба на правото, господин Цоцов.
На
търговското право. И въобще на правото като такова. Нека да погледнем какво пише в Кодекс за социално осигуряване в неговия член 54б, алинея 3. Безработните лица, чието правоотношения са били прекратени по тяхно желание, първа хипотеза. или с тяхно съгласие втора хипотеза. И третата хипотеза е или поради виновното им поведение. Тоест, лицата, които имат виновно поведение, по не знам си кои текстове на Кодекса на труда, са приравнени с лицата, които по свое желание или съгласие са напуснали работа. Същия този текст малко по-надолу казва, че тези лица получават минималното обезщетение за безработица за срок от 4 месеца. Тоест, законът записан така презюмира, че собственото желание или съгласие са равни на виновно поведение. Тоест, лицето е виновно за това, че е напуснало работа. За това, че примерно над него са издавателствани на работното му място, че не са му осигурили безопасни здравословни условия на труд, че примерно са го дискриминирали, че сексуално са го експлоатирали или каквото се сетиме. Нали, човека в един момент каза, не мога да търпа повече, става и си тръгва. И за това нещо той бива приравнен с виновното лице. За това, че търси правата си. Това е тук морално-нравствената част от нещата. Отиваме вече и в икономическата страна на нещата. Безработицата е осигурителен риск, който е обезпечен с универсална осигурителна вноска. Логично би било, ако някой предположи, че някой работник си тръгне или че се съгласи да напусне или че е виновен, да му събира по-малко осигурителна вноска, но това не е така. Осигурителната вноска е универсална и логично тя да предоставя универсални права. Без да се разпростирам надълго и нешироко върху другите неща, които се надявам да сте видели в мотивите, тъй като темата е обсъждана и в комисия, ние считаме, че този режим не може да съществува като такъв. И че следва тази норма да бъде променена и този режим на осигуряване за безработица да бъде прекратен. И всичките лица, които са загубили работата си, да получават еднакви права по отношение на обезщетенията за безработица, разбира се, както обичат да казват и комунистите, при равни други условия. Но тази хипотеза да изчезне. Не може човек да бъде виновен за това, че повече не може да по някакви негови причини да работи на някакво място и решил да си търси при някой по-добър работодател работа, нали, или пък от държавата да отиде да в частния сектор и така нататък и така нататък. Това е, което имам да кажа по темата. Благодаря.
Благодаря. Госпожа Гонева.
Благодаря, господин председател. Никак не са еднозначни нещата в този казус, искам да кажа, тъй като държавното обществено осигуряване покрива осигурителни рискове. И рискът безработица не е риск, който би могъл да настъпва планомерно. От тази гледна точка и с оглед допустимостта по конвенция 102, законодателят е взел това решение. Други въпроса, че има случаи, Митко спомена това, има случаи, в които изглежда, че моята воля е аз да поискам прекратяване на правоотношението. Така изглежда и така е де юре оформено, но всъщност не е точно така. Е, не са масови тези случаи наистина, но има такива случаи по отношение на всички казуси, които са избрани в нормата. И от тази гледна точка е нашето притеснение за това, че фактически има и как да кажа, двойно наказване на хората, които са били принудени не по своя воля всъщност да останат без работа. Но така или иначе постановката е принципна. От тази гледна точка аз бих подкрепила нещо малко по-различно от това, което колегите предлагат. Те предлагат да няма никаква разлика дали аз съм по собствена воля останала без работа. Може да има някаква рестрикция в периода, но струва ми се, не бива да има рестрикция в размера на обезщетението, дотолкова доколкото в случая излиза, че хем ги наказваме по отношение на срока, хем по отношение на размера на обезщетението. 4 месеца е минималният срок, от тази гледна точка ние не бихме могли да го намаляваме. Минималният е по конвенция 102, така че ако трябва да се запази, нека да се запази, но нека хората да получават 60% от дохода, който са загубили по правилата, по които се работи за всички останали станали при настъпването на риска безработица. Или да преминем към някакъв относителен дял от периода, който предвижда табличката, за да не бъдем така, да не поставяме в едни и същи ситуации хора, които имат примерно от 3 до 6 или до 8 години стаж и такива, които имат над 12 примерно, които биха имали иначе право на една година обезщетение. Това е което аз мисля. Трябва наистина да помислим по този въпрос. Въобще по отношение на безработицата има един още по-тежък и по-тежко и по-несправедливо решение. И там има истинско настъпване на риска. А законодателя казва, че ако в рамките на 3-6 месеца, на 3 години аз повторно остана без работа, нали, пак съм на тая норма, която Митко цитира, и тук вече наистина няма обективно обосноваване и аргументиране на въпроса. Благодаря.
Добре, благодаря. Господин Стефанов, вие ли кой сте взема отношение?
Това, което искам да кажа, разбира се, ние внимателно ще обмислим предложението на КТ Подкрепа, значи безспорно има логични аргументи в това, което изложи господин Манолов. Това, което мене ме притеснява обикновено, напускащите за смяна на работодателя, тези, които отиват за по-добри условия и по-високо възнаграждение, те не остават безработни реално погледнато. Освен това, мисля, че могат да се съберат данни от регистъра на трудовите договори на Националната агенция за приходите, за да се види за колко хора става дума с евентуална оценка на въздействието. Защото без оценка на въздействието, какво отражение ще има една такава промяна в бюджета на държавното обществено осигуряване, ни е много трудно да направим някакво категорично произнасене. Това е на този етап, господин Сенов. Благодаря.
Добре. Кой? Да, заповядайте.
Благодаря. Много кратка реплика. Нищо не може да намерим в регистъра. Хората не напускат по собствено желание, защото се считат виновни. И се мислят всякакви други начини, нали, за да това да не се случи. Регистър нищо няма да ни даде. Иначе съм съгласен.
Не, регистър ще даде основанията за прекратяване на трудовите договори. Конкретните нормативни основания.
Аз за това казвам. Хората не напускат по собствено желание. Няма да намерите в статистиката нищо. Не напускат по тази причина. По собствено желание.
Добре. Заповядайте, госпожо Георгиева.
Да. Крик, не подкрепяме предложението и така сме изразили и в комисия, тъй като според нас трябва да се работи в посока осигуряване на активни мерки на пазара на труда, особено в ситуацията, в която се намираме при липсата на квалифицирани кадри. И според нас по-скоро трябва да бъдат насочени мерките към развитие на мерки за пазара на труда, не обратното. Бихме искали да обърна внимание, че сега уреждащия регламентите, нормите, които уреждат паричните обезщетения за безработица, са в съответствие с конвенциите. Така че това са нашите мотиви.
Благодаря. Господин Тодоров.
Ние също не подкрепяме предложението. Считаме, че политиките следва да бъдат насочени към мотивиране на хората да остават на работните си места, а не да ги демотивират. Също считаме, че ще има негативен ефект и по отношение на разходите в общественото осигуряване.
Господин Бранков.
Подкрепям изразеното становище отново и не подкрепям предложението.
Господин Велев.
АЕКБ не подкрепя предложението. Ние даже мислихме, че това е нещо като дим срещу нашето предложение за отпадане на класовете. Но сега виждаме, че подкрепа убедено го защитават.
И са внесени по различно време, така че...
Вижте, ако... Ние приемаме, че не всички работодатели са изрядни, добросъвестни, изгрижа за хората, каквито са всички наши чинове. Тъй като някои работодатели не са ни чинове. Но нали, затова са синдикатите, нали, затова е главна инспекция по труда. Ако има такъв тормоз и дискриминация, трябва да реагират. Освен това, работа има колкото си щеш. В момента не е... Работодателя избира работника, а работника избира работодател. Така че работника, ако иска да работи, има работа колкото си щеш. А и в момента социалните фондове се източват от професионални безработни. Идва един такъв безработен при наш директор и казва: насочиха ме от бюрото по труда, ма ти пиши тук една брешка, че не искаш да ме назначиш на работа. Защо бе? Аз искам. Пиши, защото ще видиш какво ще стане. Или друг безработен се регистрира в бюрото по труда с професия, за каквато няма търсене, и работи на черно, това, което много добре може и цял живот го е правил. Тоест, една такава норма би отприщила тези злоупотреби в неимоверен мащаб. Мисля, че това са така достатъчни аргументи, за да не подкрепим направеното предложение.
Добре, благодаря ви. В точка разнес сме заложили по настояването на колегите от КНСБ законопроекта, който е внесен като предложение между първо и второ четене в законопроекта за МВР. Сега го разглеждаме, въпреки че не е гледан в комисия, защото като го гледа комисията, след 1-2 дена може да го гледа, да се гледа и в зала. Така че затова сме го разпределили. Предполагам, че сте се запознали. КНСБ даже са изложили становище по този въпрос. За синята карта говорим. Да, това ще направим. Сега ще ви запознаем с тези текстове. Като цяло се променят някои постановки в Закона за чужденците, Закона за трудовата миграция и трудовата мобилност. Промените са свързани с предоставянето на възможност на висококвалифицирани работници, които са от други държави, в случая от трети държави, да упражняват труд на територията на Република България. Една от първите промени, които сме предложили, това е да отпаднат избраването на определени специалности, по които да, конкретно по които да могат да бъдат прилагани тези норми. Общата формулировка е високо квалифицирани работници, тъй като се оказва, че в практически всички браншове има остър недостиг на високо квалифицирани работници, особено в инженерно-техническата област. Другата промяна е, че вече срока, за който се издава въпросната синя карта, е 4, а не 3 години. С оглед на това, че се очаква промяна от 5 на 4 години в Европейския съюз самия норматив за сини карти и направо го залагаме сега 4 години, намаляват се таксите за обслужване от 400 на 100 лева. Това е вече по закона за трудовата миграция и мобилност. Облегчават се плащанията по отношение и във връзка с самото издаване на картата. По закона за МВР стават 150 лева. Но тази промяна вече е направена в началото на годината. Друго по-съществено. Предоставя се възможност на лицето, което е на територията на Република България, да удължи или да входира документи за удължаване на срока или за получаване на нов период, без да напуска територията на страната. Целени това са. Отпада също изискването към работодателите да оповестяват специалности, за които се търси, за които се търсят служители, предварително оповестяване. Това са нещата в общине. Докъде стигнахме сега въртележката? Откъде ще бъде? От вас мисля, че да, господин Велев.
Благодаря, господин председател. Ние смятаме за навременно това предложение, го подкрепяме с всичка сила, тъй като и по първа точка това, което изразихме като позиция, ръста на брутния вътрешен продукт, доходите на хората биха могли да бъдат много по-високи, ако се облегчи трудовата имиграция. Давам пример. Ние в едно предприятие в Бургас, машиностроително, 2 години търсим главен инженер. Няма. Обявихме го в Украина, има 40 кандидати. 20 от тях стават. Като няма главен инженер, няма кой да направи инженерна подготовка за новите изделия. Няма нови изделия, няма нови продажби, няма нови повеличения на заплатите. Това е ясно. По този начин губят и досегашните работници и служители, не само бъдещи. Другото ограничение, обаче, за което не намираме в случая, и това е наше предложение за допълнение, е ограничението от 10% на граждани от трети страни. Наскоро получихме от министерството едно писмо. Съгласни сте фирмата с 13 души да внесе двама непалски готвачи, защото ще прави непалски ресторант. Трябва министъра на труда да занимава 6 социални партньори. Ние предлагаме да се увеличи този лимит, който в момента е безпричинно нисък, особено за малките и средните предприятия. Той е 10%. Защо е 10%? Същото и за синята карта, да отпаднат всички ограничения или да следваме текста от програмата на правителството, а то е да се ограничат регулациите до минимално изискуемите от европейското законодателство. Ами тия 10% европейското законодателство не ни кара. За синята карта две средни работни заплати за една година договор има в закона. Тоест, за да наем някой със синя карта, трябва да имаме 12-месечен договор за две средни за страната заплати. Защо е това? Европейското ограничение е съвсем друго. И ще дадем в писмен вид някои така конкретни предложения за прецизиране.
Благодаря. Господин Бранков.
Ние вече изразихме категорична подкрепа на тези предложения, макар и в един предварителен план на една предварителна дискусия. Няма да влизам в детайли. Те бяха изложени частично и от господин Велев.
Заповядайте.
Олга Чугунска, Търговско-промишлената палата. Подкрепили сме измененията. Ще внесем и писмено становище по време на обсъждането с няколко детайли.
Благодаря. Да.
Подкрепяме категорично това и искаме даже да се решат нещата. Искам само да ви обърна внимание на факта, че се поставя под риск изпълнение на инвестиционната програма на правителството в следващата година, главно в областта на строителството, където представлявам камерата на строителите. По наши сметки, взимайки предвид производителността на труда на един работник и програмата, която идва за изпълнение от 2 милиарда и половина, се очертава дефицит от 20-30 хиляди човека за изпълнение на инвестиционната програма. Разбирам, че има резерви в производителността на труда, има резерви в интензивността на процесите, но в момента дефицитът е голям. И ако тия неща не се решат в рамките на зимния период, за следващия строителен сезон, ще има доста сериозни проблеми. Така че подкрепяме напълно посоката и този законопроект.
Благодаря.
Подкрепяме предложенията, включително конкретните предложения, които бяха направени от господин Велев. Благодаря.
Благодаря. От подкрепа кой ще вземе думата? Заповядайте.
Ние смятаме, че не бива да отпада изброяването на отделните професии, да се заменя с общото висококвалифицирани работници, тъй като по този начин няма никаква възможност да се провери дали наистина има недостиг на такива кадри. Едно. Второ, против сме увеличаването на квотата от 10 на 30%, каквото предложение беше направено. Подчертаваме, че провеждането на пазарен тест означава проверка в рамките на страната дали има местен гражданин, който би заел въпросната свободна позиция при така предоставените условия, като това не изключва да се внесат работници, когато има нужда от такива. Тоест, ако липсва такъв служител, такъв високо квалифициран кадър в рамките на 2 години, той отдавна е имал възможност да бъде внесен дори по настоящата процедура. ние сме длъжни даваме възможност първо на местните граждани да заемат съответните свободни работни места, ако се опитваме да ги задържиме в България. В противен случай, за нас това не е национално отговорно предложение и позиция. Благодаря.
Благодаря ви. Не съм съгласен с оценката, която давате, защото за тази година и половина или две години, ако би имало български кандидат, той би бил назначен. Никой няма да се спре производството. Нали? А от друга страна, само за ваша информация, към настоящия момент има изключително забавяне по издаването на сини карти и тази година и половина много често не е достатъчно време, за да бъде внесен човек. Заповядайте.
Когато преди около година и половина, ако не се лъж, беше повдигната отново така по-интензивно тази тема, ние поискахме информация от Министерство на труда и социалната политика за това колко време отнема издаването на такова разрешение. Отговорът гласеше 45 дни максимум. Цитирам ви отговор, мога да ви го препратя от Министерство на труда и социалната политика.
Това е техния срок. А има проверка само на ДАНС и на МВР, която може да отнесе...
Добре. Казвам ви какъв беше отговора. И, че когато има забавяне в продължение на няколко месеца, то се дължи на неизрядни документи или неплатени такси от страна на работодателите. А по отношение на несъответствието между търсенето и предлагането на работна ръка, отново трябва да се каже, че такава статистика, която да доказва подобно разминаване, няма никъде в България.
Тя статистиката е в живота на госпожа Гонева. Заповядайте.
Изненадам, няма да съм аз. Позволете на моята Владо Полешка, която следи тази тема.
Вие се подготвяте, сте водите подготвен специалист по
въпроса. Да, ми разбира се.
Имате много подробно становище, с което сме се запознали, уверявам ви, така че ако искате можем да бъдем по-кратки.
Ами да, добре.
Добре, благодаря.
Ще бъде.
Първо искам да ви благодаря, господин вицепремиер, за това, че удържахте на думата си и ни предоставихте законопроекта за обсъждане в Националния съвет за тристранно сътрудничество. На второ място бих искала да ви уверя, че КНСБ е следил отдавна пазара на труда и тенденциите, които има в него, доколко липсват кадри на пазара на труда и доколко има такива налични, но не са използвани. Съгласни сме с всички вас, че наистина има определен недостиг на определени специалисти с определени професии. Но това, с което не можем да бъдем съгласни и сме категорични, че не може да отпадне въобще пазарният тест, тъй като той е само 15 дни, в които 15 дни се дава възможност на български, а и на европейски граждани да кандидатстват за нашия пазар на труда, за нашето свободно работно място. Едва тогава се търсят специалистите отвън. Първо, това, което се случва в живата практика, търсените специалисти в България са с едни професии и качества и умения в сравнение с тези, които се наемат от трети държави. Като пример мога да дам. За българин се иска професионален опит 5 години, за украинец 0 професионален опит. За българин се иска висше с 2 езика, за украинец априори той знае руски, априори той знае и английски. Окей. Окей, 4 дори знаят. Да, обаче аз пак от живата практика мога да кажа, че това лято работодатели с сезонна заетост до 90 дни върнаха украински администратори, защото не знаеха нито немски, нито английски и не можеха да обслужват туристите с английски и френски, с немски и френски. Това е едно. От друга страна, ние поставяме българските граждани в неравно положение спрямо украинските, молдовските. Окей, това е ваше решение. Ние не го подкрепяме. Не бихме били съгласни и с това да отпадне списъка на професиите единични групи, защото този списък беше една договорка между работодатели, синдикати, с ментор, правителството, в което се каза, че когато имаме мотивирани предложения, обосновани за включването на определени професии в този списък, да, ще бъдем склонни да няма пазарен тест и само на тях да има 2 средни работни заплати. В другите случаи сме на минимума, който определя директивата. Първо. И второ, на нас ни се предоставя един лист еди кое си предприятие си търси директор безопасни здравни условия на труд и този директор трябва да бъде включен, неговата професия трябва да бъде включен в списъка. Това е невъзможно. Когато говорим за стотици работници, липсващи, да, нека да бъде в списъка. Но когато говорим за един директор, за едно предприятие, това е безумие. Да отворим вратата широко. Ние отваряме вратата с синята карта не само на българския пазар на труда, нека да припомня на работодателите. Тези работници след 2 години ще отидат в Европа, защото отново техните доходи ще бъдат ниски спрямо европейските заплати. Няма да бъда дълга, само искам да кажа няколко неща. Необходима е редакция на член 26 от така предложените промени в Закона за трудова миграция и трудова мобилност, тъй като записът е неясен и се смесват две постановки. Едната касае въпрос за случай, когато заявлението за предоставяне на решение е отхвърлено по вина на работодателя, а другата постановка става въпрос за възможна смяна на работодателя за еднократно в рамките на разрешителното. Искам да обърна внимание също така на член 20 алинея 2 от закона, законопроекта, който сте ни предоставили и аналоговите промени, които се правят в 33К на закона за чужденците в Република България. Те са в колизия с член 68 алинея 1, точка 1 от Кодекса на труда, който определя максимална продължителност на срока при срочен трудов договор до 3 години. А е записано в закон, в проекта за срок от 4 години. Тези работници са на срочни трудови договори. Те не са за постоянно. Разбира се, ние подкрепяме няколко текста, които сте предложили и сме съгласни с работодатели, че да се увеличи минималния срок на синята карта да бъде от 6 месеца на 12 месеца. Това нямаме никакъв проблем, защото отговаря на нормалното време, в което може да се използва максимално този работник. Но това, което също така много ни притеснява, е новият член 29А от закона, който сте ни предоставили, законопроекта, който сте ни предоставили, преминаването на работника от регистрационен режим в разрешителен, без да напуска страната, както и да сменя своя работодател, защото това е в противоречие с преамбюла на директивата за сезонните работници 2014/36/15 и с член 2 на същата директива. Тук е необходимо експертна работа, за да се отстранят нарушенията. Няма да продължавам нататък, защото вие имате нашето становище, както казахте, господин Симеонов. Но с оглед на гореизложеното и с цел подобряване на законодателната техника, КНСБ счита, че предложението за изменение и допълнение на Закона за трудовата миграция и трудовата мобилност чрез Закона за изменение и допълнение на Закона на МВР е добре да бъде изтеглен от обсъждането в този закон и да бъде включен, моля да обърнете внимание, да бъде включен в Закона за изменение и допълнение на Закона за трудовата миграция и трудовата мобилност, който от 2 седмици е качен на страницата с 3GBG, т.е. за публично обсъждане и е в междуведомствено съгласуване. Само по този начин ние ще можем да изчистим онези текстове, които влизат в противоречие както с настоящото законодателство в страната, така и с европейското. КНСБ също така счита, че честите промени на нормативната уредба в тази област затрудняват както прецизното проследяване какво е действителното влияние върху пазара на труда на тези закони и също така вредят въобще на българското законодателство, защото се правят чести промени 2-3 пъти годишно, без да имат връзка помежду си и без да е последователно, да са последователни. Пропуснах да ви обърна внимание, уважаеми дами и господа, на факта, който вие приветствате със сигурност, а именно намаляването на таксата за получаване на разрешение за работа в страната. Ако си спомняте, до месец юни 2016 година тази такса беше 600 лева, след което в заседанията на съветите по трудова миграция и трудова мобилност и съвета за насърчаване на заетостта, ние поискахме социалните партньори, агенцията по заетостта да ни даде разходопокривен принцип, защо тази такса е толкова. И тогава на база на тези обсъждания и доказателствен материал от тяхна страна, ние определихме таксата от 400 лева. А сега, какво се оказва, пада на 100 лева. Може ли да получим някакви разчети? Как тези 100 лева ще покрият разходите на агенцията по заетостта, които тя ще направи, защото тя, както споделихте, господин Симеонов, изисква информация от Главна инспекция на труда, изисква информация от ДАН, от ДАНС, от дирекция миграция и се включени в целия процес на получаване на едно разрешение или на една регистрация пет институции на държавата. Това е това всичко, кой го покрива? Не го ли покриват работодателите, които имат нужда от тези специалисти? Свършвам до тук. Благодаря ви за вниманието и ако съм прекалила, извинете ме.
Само за последното притеснение за таксите. Таксите са съгласувани в работната група и всяко министерство си е дало тяхното предложение. Какви са сумите, с които да се покрият разходите? Никой в никой случай не е тръгнал да прави нещо през глава и да ощетява държавата. Само това мога да ви уверя. Но след като искате такъв разчет, от Министерството на труда и социалната политика ще ви го дадат. Благодаря ви. Ако искате да взривите социалния мир накрая, мисля да не ви давам думата. Каква информация? Нещо във връзка с митинга срещу вас ли? Какво?
Не. За потребностите от внос на човешки ресурси. Само в 6 сектора сме идентифицирали 80 хиляди. По наши оценки са нужни 500 хиляди в средносрочен план. Не е 45 дена времето за внос, а е 6 месеца. Кажете, кой ще чака 6 месеца навън безработен? Аз ви казвам, при идеално стечение на обстоятелства. КНСБ и подкрепа спряха машинните инженери да бъдат включени в синята карта преди 2 години, а тая година блокираха, като не се явиха на заседание. Кога казвате истината? Вижте, ние чухме как няма кой да дойде тук, защото са ниски заплатите. Не, има. На едно место 40 души, на които им се работи. И още нещо. По повод на закона за изменение и допълнение на закона за трудова миграция и трудова мобилност, който е в ход обсъждането му, ние внесохме към него предложение. От Министерство на труда ни отговориха, не, това вашите предложения не касаят целта на промяната, тя е свързана с хармонизиране на еди коя си директива, ние там формални промени само правим. Вашите предложения няма да бъдат обсъждани въобще. Ето защо ние подкрепяме внасянето на този законопроект и ускореното му предвижване.
Благодарим ви. Мисля, че всички взехте отношение. И вие сега нещо добре. Заповядайте.
Колежката усеща да дойде в камерата. Има регистър на строителните фирми от 10 години. Той е държавен. Нищо, че го водиме ние. В него има съвсем подробни данни за наличието на работна ръка, какви са по структура, какви липсват и за какво става въпрос. Това, че вие не знаете, с удоволствие ще предоставим данни, за да видите, че нещата в реалния живот отвънка са коренно различни от една година насам.
Аз предлагам да приключваме вече заседанието. Благодаря ви много. Сега може постоянно да си разменяте реплики, да се канете, не знам си къде да се канете. Нали? Добре, дама сте, давам ви думата. Кажете.
Единствената официална статистика, това са данните на Агенция по заетостта от бюрата по труда. Само там може да се види какви са свободните работни места и какъв е броя на хората, които биха могли да ги заемат. Вашия отказ да регистрирате там вакантните си позиции води до това да няма официална статистика.
Заседание на Националния съвет за тристранно сътрудничество 27 октомври.
Радио К2 от мястото на събитието.